Genesis 13, so het Abram dan uit Egypte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting en Lot saam met hom. En Abram was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. En Abram het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot wat saam met Abram getrek het, het ook kleinvee en beeste en tente gehad. En die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abram en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en Ferisiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abram vir Lot, laat daar toch geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers, lê die hele land nie voor jou oop nie, skei jou toch van my af, gaan jy links, dan sal ek regs gaan, en gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek ooral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipteland. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies. En Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei. Abram het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. En die Here sê vir Abram, nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lente en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abram al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, ons praat met u vanaand die derde boodskap onder 'n tema wat vir my baie kosbaar uitgestaan het en wat ek vanoggend ook getuig het. Die Here het my baie duidelik gelei het die tema van uitdagings van die lewe. Op 8 Januarie het ons gepraat met u die eerste boodskap uitdagings van die lewe, vanoggend die tweede boodskap. En die rede hoekom ek oortuig is, die Here hierdie woord op my hart gelê het, is dat u en ek is elke dag word ons gekonfronteer met uitdagings in die lewe. Ons weet nie altyd hoe om hierdie dinge te hanteer nie. En u sal hoor, soos ons verskoon my vanaand aangaan, het die manne en die vroue van die Here in die Bybel dieselfde uitdagings tegemoet gegaan. Ons dink net altyd, omdat ons in 2017 lewe, is ons uitdagings groter, of ons uitdagings is meer. Maar ek wil net vandag vir ons besoekers ook vanaand hê, 'n spesiale woord van welkom aan elkeen van u. U kan maar die series bestel daar agter by Bo Dirkele, Bo Kabous is 'n bietjie vir die naweek uitstedig. Ons het gepraat oor die uitdagings wat Adam en Eva gehad het. Hulle moes die grond bewerk en bewaak, 'n goddelike wet wat God gegee het, ek en u moet werk. Ek is jammer as ek negatief klink, dis nie my bedoeling nie, maar ek kry baie mense mee te doen, wat nie meer wil werk in ons tyd nie. Hulle wil vinnig geld maak, hulle wil vinnig ryk word. Ek praat nie van die ander volke in die land die vriende, ek praat van ons eie mense. Hulle wil nie meer werk, totdat hulle ouderdom bereik waar hulle kan pensioneer nie, hulle wil so gauw as moontlik skatryk word, en hulle wil net lekker agteroor sit. Adam en Eva se uitdaging was ook, om gehoorsaam te wees aan God. Wie van u kan sê, u het nooit daai uitdaging nie? En dan het ons oorgegaan na Kain toe, sy toets was ook om gehoorsaam te wees aan God, Hy moes God se wil aanvaar toe God sy broer te offer verkies bo die van syne Abelsen en hy moes leer om God se wil in sy lewe as uitdaging te oorkom. Hy moes ook leer om sy broer lief te hê. Vriende, is nie altyd maklik om almal lief te hê nie. Ons het gepraat oor Noag. God het vir hom baie duidelike opdragte gegee, maak 'n ark, gaan in die ark, gaan uit die ark en dan het God vir hom 'n teken gegee. Vanoggend het ons beginne praat met u oor die man Abraham. Wat 'n uitdagings het hy in die gesig gestaar. Hy het 'n opdrag van God gekry om te gaan. Gaan uit jou land, gaan uit jou familie, gaan uit jou vader se huis, gaan na die land wat ek jou sal wys. Elke keer daai duidelike opdrag, gaan. Tydjie staan een ek voor uitdagings, ons moet 'n nuwe rigting inslaan. Miskien is dit 'n beroepskeuse, miskien is dit om uit 'n verhouding uit te beweeg, miskien is dit om in 'n verhouding in te beweeg, miskien is dit, geliefdes, 'n groot besluit wat u en ek moet neem, en God sê, gaan. En dis die uitdaging wat u en ek dalk voorstaan. En dan het ons gesien, 'n volgende uitdaging, terwyl Abraham gehoor het, hy moet gaan, toe gee God vir hom beloftes, ek sal. Wanneer u en ek gehoorsaam is, om te gaan, wanneer God sê gaan, dan gee God beloftes, vriende. Abraham se geval, was sy belofte, 1, 2, 3, 4, 5, sesvoudig, gaan lees het in Genesis 12 vers 2, sevenvoudig, Genesis 12 vers 2, ek sal. En dan, die uitdaging wat Abraham ook gehad het, was ook om gehoorsaam te wees aan God. U sien vriende, my hele geestelike lewe, een van die fondasiestene in jou geestelike lewe, is gehoorsaamheid. As jy gehoorsaam is aan God, dan sal jy die meeste uitdagings wat die lewe oor jou pad kan stuur, sal jy in God, in Christus, die hoof kan bied. Maar vanavond wil ek kom by 'n paar praktiese gedagtes, en in totaal seker so, net so 4 gedagtes vanavond, juis weer vanuit Abraham se familie, lewe, sy gesinslewe oor, uitdagings van die lewe. Die eerste een wat ons vanaand wil bespreek is twis in die familie. Klink dit bekend? Ouens, julle moet in die middag op sonnamiddag slaap. Twis in die familie, klink dit bekend? Baie beslis. Dankie, is party wat vir my baie duidelik sê ja. Geliefdes, wanneer u Genesis 13 lees vers 1 tot 18, dan gaan dit nie net so seer oor twis onder die veewagters van Abraham nie. U moet verstaan, die veewagters van Abraham was deel van sy familie. Die huisknegte van Abraham was gesien as deel van die oosterse familie. Die oosterse familie was 'n uitgebreide familie. Daardie veewagters, al was hulle nie uit Abraham voortgekom nie, was gereken as deel van die familie van Abraham. En wat hier gebeur is, my liewe broers en susters, is dat die veewagters van Abraham en Lot met mekaar beginne twis. Een van die grootste uitdagings in u en my lewe, in hierdie dae, is twis in die familie. Ek kom af my sê, ons familie twis nooit nie. Jy weet nie wat hulle van jou agteraf sê nie. Jy weet nie hoe die een suster die ander suster bel en die ander suster beskinder nie. Jy hoor altyd met 'n draai daarvan. Het jy al agterkom? Jy hoor altyd die goed. Party dink jy's wonderlik, ander sê jy's swak. Jy hoor altyd die goed. Twis in die familie is 'n geweldige probleem, 'n uitdaging ook in ons tyd. Nou vra ek vir jy, hoekom dink jy die Here die twis tussen die veewagters, wat ook van hulle was, ook familielede. Ek is oortuig dat van die paas het vir Abraham skape opgepas, en van hulle seuns het vir Lot, wat sy broers kind was, skape opgepas. Twis in die familie. Geliefdes, Abraham was nie twis in die familie gespaar nie. Hoekom het die Here dit laat opteken in sy woord? Sodat u en ek, wanneer hierdie uitdaging van twis in die familie in jou en my lewe voorkom, dat ons kan kyk hoe het Abraham dit hanteer. En dis wat ons wil fokus op vanaand, uitdagings in die lewe, wanneer daar twis in die familie is, Hoe hanteer ons dit? Wanneer ek vers 8 lees, dan staan daar, toe sê Abram vir Lot, laat daar toch geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagtes en jou wagtes nie. Ons is mos broers. Abram wou die twis vir my, vriende. My ervaring is, help my reg as jy dink ek is verkeerd, my ervaring is, dat die meeste mense wil twis. Die meeste mense wil bewys, hulle kan beter as jy redeneer. Die meeste mense wil bewys, jy is verkeerd, ek is reg. Is dit nie die ervaring wat jy ook soms het nie, vriende? Maar die man van God, die vrou wat die Here lief het, die jong maat wat vanavond hier sit en sê, die Here is my alles, vir my twis, vriende. Wil nie die hele tyd swaarde kruis met familie en ander mense nie. Dis die eerste belangrike beginsel wat u en ek vanavond moet ter harte neem. Abram wil die twis vir my. My tweede ervaring wat ek in die lewe beleef is, dat wanneer mense wil twis, dan wil die een persoon oor die ander persoon heers. Dit kom neer op intellektuele oorweldiging, of ek wil bewys, jy was verkeerd en ek is eintlik reg. Nie Abram nie. Hy sê, my broer Lot, kies jy wat ek kant toe wil jy gaan. As jy links gaan, dan gaan ek reg, staan vers 9. As jy regs gaan, dan gaan ek links. Dit maak nie vir my saak, Lot, of jy die beste deel van die Jordaanstreek met al die waterpoele kies en al die putte wat reeds gegrou was nie. Dit maak nie saak nie. Ek is gewillig, Lot, om jou die keuse te gee. Sien, wanneer daar twis is in die familie, die is daar, dan skryf ons op Facebook, sulke smeersprake van mekaar. Of ons skryf op WhatsApp en ons sirkuleer om vir almal wat moet weet. Of ons maak 'n SMS met 240 persone wat hom gaan kry, want almal moet daarom weet, dit was nie ek nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Abram sê, vat vir jou Lot die beste deel. Ek gee nie om nie. Ek wil net nie twis nie. Ek wil nie betrokke raak in 'n smeerveld tog nie. Ek wil nie hê jy moet ongelukkig wees nie, Lot. Ek wil nie hê jou vee moet doodgaan omdat hulle nie water het nie. Kies jy. Vers 12. Abram het bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. Abram is bereid en gewillig om die minste te wees. Nou, partykie van mense vir my dooms, sê nou net vir my, hoe lank moet ek die minste wees? As jy so redeneer, my broer en sister, ek het min van jou al geantwoord, maar vanavond wil ek het doen. As jy wil redeneer, hoe lank moet jy die minste wees, was jy nog nooit die minste nie. Gaan dink 'n bietjie wat ek sê. As jy redeneer, hoe lank moet jy die minste wees, was jy nog nooit die minste nie. Ek kan met my verskil. Maar ek wil vir jy sê, liewe broers en susters, hierdie lewe waarin een ek ons bevind, is 'n lewe vol uitdagings met voortdurende twisterye in familiekringe. Ek ken dit ook. En omdat Abraham hierdie gesindheid openbaar, wat was sy gesindheid? Sy gesindheid was 100% sy fokus op God. En hy vir Lot sê, gaan jy? Dit gaan nie vir my saak maak, ek wil net nie hê ons moet onnodige twis hê onder mekaar nie. Weet jy wat gebeur toe? Daar kom weer 'n nuwe ontmoeting met God. God bevestig weer sy beloftes aan Abraham. As jy vers 14 tot 17 gaan lees, dan lees ons, en die Here sê vir Abram, nadat Lot van hom geskei het, nadat hierdie uitdaging van die lewe, hierdie twistery, nadat dit die hoofgebied is, toe verskyn die Here weer aan Abraham en hy sê vir hom. Wat gebeur toe verder? Abraham bou 'n altaar weer. Liewe vriende, sekerlik sou ons verwag het dat Abraham ergens langs die pad in hierdie vreemde land sou bots met een van die inwoners. Hy's in 'n vreemde land, ons sou verwag dat hy gaan 'n twistery optel met hierdie vreemde volke. Ons het nooit verwag dat die oorlog, die twis, gaan vanuit sy eie familiekring ontstaan nie. Maar nee, die vyand, die Satan, het ten doel om die uitdagings in Abraham se lewe so oorweldigend te maak, dat hy sou foute maak. U kan kyk in een my lewe, wanneer ons foute maak, is wanneer ons dinge nie reg hanteer het nie. Hoeveel van ons is nie al moeg en uitgeput oor die twiste van familiekringe nie? Die twiste tussen vriendekringe, die eens op 'n tyd wat ons so naby aan mekaar was, en skielik voel jy net hierdie afstand en jy weet nie regtig waaroor nie. Abraham leer ons vriende om hierdie uitdaging van die lewe die hoof te bied. Laat ons sy voorbeeld navolg. Maar 'n tweede uitdaging van die lewe is 'n ou Afrikaanse gesegde. Bloed is dikker as water. Wie ken daai gesegde? Bloed is dikker as water. Ons lees daarvan in Genesis 14. Wat gebeur het? Abraham het 'n gulde geleentheid om Lot 'n dierles te leer. Want Abraham hoor toe moes dat die vier konings het Sodom en Gomorra omsingel, binnengeval, al die mense, al hulle eiendomme, rykdom, al hulle vee, al hulle horlosies, armbande, ringe, alles gevat en vir Lot. En Abraham sit daar onder sy tent, sy veranda, en hy sê, kry vir jou, jy wou mos die beste deel gekies het. Ek onttrek my nou aan jou, my broerskind, want jy het my gedrop toe ek jou nodig gehad het. Doen Abraham dit? Nee, vriende. Nee, vriende. Derde maal, nee. Toe sy broerskind Lot in die moeilikheid is, toe daar 'n uitdaging voor Abraham kom, hoekom sê ek dit was 'n uitdaging vir Abraham? Weet jy hoekom? Want in vers 4 lees ek daarso in Genesis 14. Vers 14 van Genesis 14. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is. Jy sien, hier kom so 'n klein gehoorsaamheidstoetsie. God maak dat Abraham hoor. Ek wil net vir jy weer sê, daar was nie satellietfone nie, daar was nie selfone daar die tyd nie, daar was nie poskantoor en telegramme nie, weet jy of daar nog so iets soos 'n telegram is nie, daar was nie hierdie kommunikasiemiddel nie, maar Abraham hoor van sy broer, is Lot, wat weggevoer is. Vriende, baie keer hoor u en ek van nood. Wat doen ons daaromtrent? Hoeveel keer het ek myself al betrap dat ek sê in my hart, dalk nie hardop nie, ek sê dit vanaand vir sy verdiende loon. Hoeveel keer maak ons ons hart toe, wanneer hierdie uitdaging van die lewe, wat gaan jy daaromtrent doen, voor jou en my deurkom? Hoeveel keer sluit ons ons hart en ons sê, nee, nie Abraham nie. Wanneer ek sê, bloed is dikker as water, hy vergeet nooit, dit is sy broer se kind daai nie, dit is sy familielid, dit is sy bloedfamilie nie, hy vergeet dit nie. Nadat hy hoor van Lot se nood, toe handel hy, hy vat sy geoefende manne, en hy gaan en hy verslaan met 300 en iets man, 318 om precies te wees, vers 14, Met 318 geoefende manne verslaan hy 4 konings se lewens. Omdat hy die uitdaging van hierdie lewe wat oor sy pad gekom het, het hy nie sy ore toegedruk, het hy nie sy oë toegemaak, het hy nie sy rug gedraai nie, hy het gesê, my broer het nood, en hy gaan. Die vyand word oorwinning, vers 15, vers 9 vertel vir ons, wie was hierdie 4 konings? Lot en sy gesin, met hulle waardevolle eiendom, word teruggevind, vers 16. Kyk wat gebeur, hierdie uitdaging van die lewe word in 'n oomblik omskep, in 'n oorwinning van die lewe. Wie ontmoet Abraham daar? Melchisedek. Melchisedek, hierdie priester, hierdie figuur, hierdie persoon, wat in die teologie vir ons uitstaan, mense wat saam met ons deur die Hebreëbrief gewandel het, 2 jaar terug of so, sal weet, ons het redelik tyd spandeer aan hierdie priester Melchisedek. Hierdie Melchisedek ontmoet nie net vir Abraham nie, hy seën hom. Wat sê Abraham? Hy sê, ach, dankie, o priester Melchisedek, my manne het hard geveg, ons is so bly ons kon die ding deurtrek. Baie dankie. Nee, ek wil hy met saam my blaai na Genesis 14. Ek wil net my waardering uitspreek, vriende, tydens Dominee Vik Lombardse dienste het ek moes na die voorreg gehad om in die banke te sit, en as Dominee Vik verwys na iets, dan hoor ek kits, 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 hy gaan nie blaaie van die Bybel. En dis hoe ek hier probeer leer en opvoed in die woord van die Here. Hy moet self sien wat daar staan. Vers 22, toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, God die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie, niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het, en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat dele deelneem, niks vir my nie, die oorwinning behoort aan die Here. O, vriende, daar's geliefdes, daar is min mense wat jou so kan seermaak soos familie. Dis feite, familie kan 'n ou seermaak, en ons moet nie toelaat dat ons harte verhard word teenoor familie nie. Ons, die bloed is toch dikker as water. Vanuit hierdie uitdaging van die lewe leer ons hoe ons as Godse kinders behoort op te tree, wanneer ons weet dat 'n familielid, 'n vriend, verkeer in benoudheid. Ons kan nie ons oë toemaak nie. Te gou, te dikwels reken ons, dis sy verdiende loon. Abraham se optrede om Lot te red, lei tot sy volgende ontmoeting met God. En nou moet jy baie mooi saam met my na hoofstuk 15 blaai. Die derde gedagte wat ons vanavond met u wil deel, rondom of onder die tema, die uitdagings van die lewe is, 'n vars ontmoeting met God, vriende. O, oh, dit is so kosbaar. Lees wat staan in Genesis 15 vers 1. Na hierdie dinge, watter dinge nou, wat ons in hoofstuk 14 van lees, dat Lot is weggevoer, Abraham het hom gaan bevry en hom gaan red uit die klauwe van die konings. Na hierdie dinge, is daar 'n wonderlike uitdaging van die lewe. Het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, jy weet, ek wil jy met gauw so'n bietjie oogkontak maak met my, ons ervaar dikwels, en ons beskou dikwels, wanneer uitdagings oor ons pad kom, dan beleef ons dit dikwels negatief. Dis nie God se intensie, om altyd net negatiewe dinge oor een my pad toe te laat nie. wanneer een ek daai negatiewe uitdagings van die lewe reg hanteer, soos wat ons sien Abraham dit gedoen het, dan kom daar 'n wonderlike positiewe nuwe uitdaging oor ons pad. En dis presies wat met Abraham gebeur het, 'n vars ontmoeting met God. U kan gaan lees Genesis 15 vers 1 tot 21. Vanuit die konteks van hierdie skrifvriende moes Abraham se optrede God se aandag getrek het. Ek sit dit hierso as ek het skryf in aanhalingstekens, want God is bewus van alles. Maar die manier hoe Abraham hierdie krisis hanteer het met betrekking tot sy broerskind, moes God tot aksie ook gebring het, moes God laat handel het. Die feit dat Abraham die vyand verslaan het en die feit dat hy die eer na God toe gekanaliseer het, moes sy woorde niks vir my nie, moes lei tot 'n vars ontmoeting met die Here. Die Here, onse God, sien, beleef, ervaar, hier is iemand. Daar was 'n uitdaging in sy lewe. Hy het hierdie uitdaging met volpunte geslaag. Ek wil teruggee in sy lewe in. En wat doen God? God spreek tot Abraham vers 1. Hy sê vir hom, vrees nie Abraham. Ek is vir jou 'n skild. Jou loon is baie groot. Ek het hierdie woorde, skild, hierdie woorde, vrees nie, loon groot, het ek so bietjie net na gaan kyk. Vriende, in die Afrikaanse taal kan ons dit nie makliker en duideliker stel as wat dit daar is nie. Hy sê, Abraham, ek dank jou dat jy eerbied en respek vir my het, maar ek wil nou met jou praat soos 'n vriend tot 'n vriend. Jou loon is groot wat ek vir jou in gedagte het. Moenie bekommerd wees nie, ek is vir jou 'n skild, ek beskerm jou. En nou moet jy by my bly, vers 4. Hierdie ontmoeting tot met God lei tot 'n baie, baie groot belofte wat God ons Vader aan Abraham maak. Toe kom die woord van die Here tot Abraham en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, vers 4. Maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Geliefdes, ons het gister of vanoggend gelees toe Abraham daarso uit Ur van die Chaldeërs getrek het, hoe oud was hy? 75 jaar. Hier kom God en hy gee vir hom 'n belofte dat uit sy liggaam uit sal daar 'n manlike persoon voortkom wat sy erfgenaam sal wees. Dit sal nie sy kneg Eliezer wees nie. Die eerste belofte, belofte van 'n seun. Soms, geliefdes, maak die uitdagings van die lewe dat u en ek beginne hoop verloor. Nie God nie. God voer sy plan deur. God bevestig in vers 5, daarop lei hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. God vat hom buite toe en sê, kyk al die sterre. So sal jou nageslag wees. Hy bevestig weer sy doelwit met Abraham. Dan lees ek in vers 6 'n wonderlike woord, en hy, dit is Abraham, het in die Here geglo. En hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Kan ek u vra vanaand, wat is die uitdaging wat op die pad is dalk nou? Of wat is die uitdaging wat voor u staan? En kan ek u vra, glo u God vanaand? Is u bereid om vanaand te sê, Here, u praat met my in my hart. Ek hoor u stem wat met my praat. Hier is ek. Ek glo u vanaand. En dan gaan die Here en hy gaan baie verder in vers 7 en hy gee openbaring. Hy sê, hy bevestig wie hy is. Ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee. Vriende, ons weet nie hoeveel tyd presies het nou al verloop nie. Dit kan selfs jare wees. Maar wat ons wel weet is, dieselfde God wat hom geroep het daan uit Ur van die Chaldeërs kom en sê vir hom, Abraham, is nog steeds ek wat met jou is. Jy sit vanavond hier so, jy is dalk 14 jaar oud, jy is dalk 50 jaar oud, jy is dalk 70 jaar oud. As jy vanavond hier sit en sê, ek weet waarachtig God het my siel uit genade gered. Dis dieselfde God wat nog steeds in jou lewe handel vanavond. Moet nie dink hy het verdwaai nie. Moet nie dink hy het net stil geraak en hy stel jy in jou belang nie. Hy bevestig aan Abraham wie hy is. As ons vers 9 tot 11 lees, dan gee hy vir Abraham opdrag om aan die Here sy God 'n offer te bring. Hy verduidelik vir hom hoe hy dit moet doen. Die eerste keer wat ek nou lees van Abraham wat 'n offer moet bring in die Bybel. En God los hom nie net met die uitdaging en hy sê nie vir hom hoe nie. Hy sê alles daar vir hom, jy kan dit gaan lees. En dan vriende, gee die Here vir hom 'n openbaring van 'n paar honderd jaar vorentoe. Vers 13. Daarop sê hy, God vir Abraham, weet verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Jy moet onthou, Abraham kom daar bo uit Ur, uit die land van die Galdeërs, hy is nou hier onder in Kanaan, tot my beste wete en tot die insigte wat die Bybel vir my gee, weet Abraham nog nie eens van 'n land hier in die weste kant van wat Egipte genoem word nie. Hy weet nie nog alles van hom nie. Ons weet dat hy per geleentheid het hy na Egipte afgegaan, ja. Hy was daar in Egipte gewees by vers 12, hoofstuk 12, ja. Maar hy weet nie dis die land waarna God verwys nie. Hy weet nie dat Israel 'n volk gaan word nie. Hy weet nie dat Israel die volk vanuit hom gebore gaan word nie. God sê vir hom, hulle gaan 400 jaar lank, gaan hulle daar wees. Hy sê nie waar nie. En dan sê hy in vers 14 tot 16 van hoofstuk 15, maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Hy voorspel, hy bevestig, hy openbaar aan Abraham dat sy volk verlos sal word. Wanneer jy vers 17 gaan lees, dan merk ons te midde van hierdie groot uitdagings van Abraham se lewe. Maak hy en doen hy soos God vir hom sê met betrekking tot die offer. En as ek vers 17 lees, en na son onder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. God aanvaar Abraham se offer. O, vriende, liewe broers en susters, om die regte ding, op die regte tyd, op die regte manier te doen, lei dikwels tot 'n vars ontmoeting met die Here. En dis wat die Here vanaand vir ons wil kom sê. Hy kom sê vir ons vanaand, liewe jong mens, liewe maat, liewe broer, liewe suster, oom Tannie, daar's uitdagings in ons lewens, maar is jy bereid vanaand om te sê, Here, ek begeer 'n vars ontmoeting met U. Here, ek begeer dat U kom herstel in my lewe. Ek begeer dat U die mure, dit wat om die vrug voor gepreek het, weer kom opbou in my lewe. Ek begeer dat U die poorte kom herstel in my lewe. Abraham het nog 'n uitdaging van die lewe, die hoofgebied, en gedoen en opgetree soos God van hom verwag het. Daarom het hy weer eens die voorreg gesmaak om die Here te kon ontmoet. Vriende, baie keer maak ons die fout en ons kwalifiseer dit, ons sê op grond van die bloed van Jesus Christus en dan wil ons in God se teenwoordigheid instorm met die vuil dinge waarmee ons besig is en God moet oop arms net sê kom. Ek wil vir jy sê nee. Om die heiligdom van God te betree, moet ek en jy eers gewillig word om ons laste af te lê en te breek met ons sonde. Dan vind die ontmoeting plaas, ook in die Nuwe Testamentiese orde. Ons wil soms so gemaklik net by die Here kom kniel en alles moet maar net gebeur, want dis nou my tyd en ek is nou beskikbaar en God moet nou maar net spring. Nee, vriende,
Nee,
ek wil vir u sê, dit werk nie so nie. Laat ons nie kwaad met kwaad vergeld nie. Laat ons soos Abraham die minste wees, wanneer daar twis is in die familie, wanneer daar ongelukkigheid is, vriende, as u die Here soek, en tot hom bid en vra, Here, maak my stil, eerder, geloof my, doen dit, jy sien baie dinge raak, jy hoor baie dinge, maar, wanneer jy dit in die Here beginne ervaar, om eerder stil te wees, dan beleef jy die seën van die Here. Dieselfde optrede en gedrag, om die minste te wees, om te help wanneer ons kan, lei tot kosbare lesse, en tot kosbare nuwe ontdekkings, nuwe ontmoetings met die Here. Abraham is daarvan 'n getuienis. Ek wil die laaste gedagte vanaand onder die tema uitdagings van die lewe, wil ek met u deel na aanleiding van Genesis die 16e hoofstuk, uitdagings van die lewe, planne van die mens, planne, planne. Wie van ons het nie planne nie? Luister, hoe begin Genesis 16 vers 1? Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. Die feit dat hoofstuk 16 begin met maar, soos hy hier begin, voorspel niks goeds nie, stem jy saam? Die Here het vir Abraham 'n belofte gegee van 'n nageslag, 'n seun wat uit sy lendene sou voortkom. Maar sy vrou Sarai, ek kan nie verstaan nie, ek het nou 'n bietjie gepyns daaroor, wanneer ek lees, dan lyk het vir my daar in Genesis 15 vers 4, die Here vir Abraham 'n belofte gegee van 'n seun wat uit sy lendene gaan voortkom, die skrif sê, hy het God geglo, hy het geglo dat gaan gebeur, maar dit lyk vir my, hy het dit nooit vir Sarai vertel nie. Ek is ernstig, dis net 'n afleiding wat ek nou maak hierso. Want Sarai word toe bekommerd, sy kyk hierso na die reële, na die werklikheid, sy sê, ou man, ek is nou al so oud, ek gaan nie kinders kan baar nie, jy moet nou maar by Hagar 'n kind verwek, en Abraham, die skrif sê, luister na sy vrou, broers, vers 2, die laaste sinnetjie, en Abraham het na Sarai geluister, geliefde susters, ek respekteer u elkeen, met die grootste respek in my hart, en ek is ook met 'n vrou getroud, en daar is baie kere wat sy vir my sê, my engel, dan moet ek luister, ek weet het, en ek luister vir haar soms, maar hier het Abraham 'n groot fout gemaak, en dit was nie Sarai se skuld nie, ek sê weer, ek vermoed, ek lees nêrens, hy het daai belofte van God met haar gedeel nie, of hy dalk vir haar gesê, die Here het gesê, ek gaan 'n seun hê, maar hy dalk nie vir haar gesê, die Here het gesê, ons gaan 'n seun hê nie. Ons weet later aan, sal God met Sarai hier handel, en sy sal lag, ensovoorts, maar dis nie nou ter sprake, dis later aan. Ek het baie oor die ding net gepyns. Hoekom sou Sarai dan vir hom sê, neem my Egiptiese slaaf, verwek vir jou nageslag by haar, Abraham maak die fout in 'n luister. Dit kan ook wees dat Abraham gedink het dat Sarai se plan was ook God se plan, of het was van die Here af. Maar ons almal weet het was nie. Die woord van die Here sê vir ons, en Abraham het na Sarai geluister. Dikwels vriende, wanneer u en ek voor uitdagings in hierdie lewe staan, en u moet my nie vanaand verkeerd verstaan nie, dan is ons geneigd, vir alles het 'n geweldige saak is waaroor jy 'n besluit moet neem, dan is ons geneig om mekaar se insette te kry. Het jy dit al agtergekom? En ons vergeet, partykeer in die omstandighede, vergeet ons of ons laat na om die koning van alle konings se insette te verkry. Here, wat wil u hê moet ek doen? Al wat Abraham moes gedoen het, Hy moes net gegaan het en gesê, Sarai, ek hoor wat jy sê my vrou, maar ek is nog nie heeltemal gemaklik hiermee nie, ek wil eers met die Here hieroor praat, maar hy aanvaar ook maar net. En dit wys vir ons, hy was 'n mens nes ons. Geliefdes, partykeer sê ons vir mekaar in 'n oomblik van wanneer ons voor uitdaging van die lewe staan, ek het dit die afgelope week, ek het ook gesê, dis hoekom die gedagte by my opgekom het, moenie bekommerd wees nie, ons sal 'n plan maak. Hoeveel keer sê 'n pa dit vir 'n kind? Hoeveel keer sê 'n pa en 'n ma dit vir mekaar? Moenie bekommerd wees nie, ons sal 'n plan maak. Eindelijk moet ons sê, moenie bekommerd wees nie, die Here sal voorsien. Want wanneer ons 'n plan gaan maak, en wanneer ons voor die uitdaging staan van hierdie lewe, is 'n partykeer nie God se plan nie. Stem jy saam? Het jy dit al ontdek so? Dan boemerang hierdie ding, en alles loop verkeerd. Wat het geword van God se plan, wanneer u en ek sê, ons sal 'n plan maak? Die mens se planne misluk, vriende, maar God se plan sal altyd deurgevoer word. Die vraag is, kan ons geduldig wag op die Here se plan, op God se tyd, vriende? Ek wil net vir u noem, intussen, geliefdes, lees ons nou, toeneem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het. So, hoe oud is Abraham nou? 85, daar is hy. Nou begin ons die lyn by mekaar kry. Goed. Toe, geliefdes, het hierdie vrou, Hagar, 'n seun gebaar, en hierdie seun, sy naam was Ismael, vers 16, en Abraham was 86 jaar oud, toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. So die Bybel is nie so verkeerd nie, ne? Jy sien, hou moet net lees, dit staan op verskillende plekke. En nou, wanneer ons gaan lees, 'n paar hoofstukke verder, toe word Abraham se eie seun Isak gebore. Geliefdes, en dan gaan jy agterkom dat Abraham was 1200 jaar oud. So van die eerste belofte tot toe Isak gebore was, 25 jaar. Ek dink is 'n groot uitdaging in die lewe. Ek het vanoggend vir jy vertel, ek en my vrou het so 2 jaar in totaal toe nou gewag vir 'n baba, dit was vir ons verskriklik lank. Maar ek bemoedig altyd ons jong mense en ek sê, by God is niks onmoontlik nie. En die Here gee op sy tyd. Ek wil hierdie boodskap vanaand afsluit, vriende. Die uitdagings van die lewe, wat u en ek mee worstel, wat Abraham mee geworstel het, is twisterye. Is soms die uitdaging, moet ek goed doen of moet ek nie goed doen nie? Bloed is dikker as water. Wat dikwels uitloop as een ek reg optree met 'n vars ontmoeting met die Here. En dan 'n uitdaging van die lewe wat Abraham toe mee geworstel het was, die planne van sy vrou, die planne van mense. Een ek is hier in die begin van die jaar het ons baie planne. Vriende, ek het ook planne, ek het doelwitte in Christus. Maar ek weet nie van en hierdie jaar is so vinnig om te hardloop, ek het alweer van die planne, het ek alweer gemis. Ek is glad nie op skedule nie. Ek weet nie of u op skedule is nie. Ek is glad nie op skedule nie en ek rus in die Here daarmee, hy weet wat is die beste. Soms word jy getoets, wat is jou prioriteite in die lewe, is dit God se saak, is dit jou eie saak? Dis belangrike dinge wat ons mee worstel. Abraham stel vir ons 'n voorbeeld van 'n man wat God altyd eerste gestel het. En uiteindelik loop dit uit op hierdie wonderlike ontmoeting. Kan ek u vanaand vra, liewe broer, liewe suster, is u vanaand maar toevallig in hierdie erediens? Of is dit dalk tyd om vir die Here te sê, ek benodig 'n vars ontmoeting met u. Ek het nodig, Here, dat u vir my sal wys wat u wil hê ek moet doen. Hoe u wil hê ek moet dit doen. Wanneer u wil hê ek dit moet doen en waarmee u wil hê ek moet dit doen. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, ek glo elkeen van ons oud en jong, klein en groot, het al reeds ervaring van die uitdagings van hierdie lewe. En ag Here, ons weet hoe dat onnodige twisterye en dwarstrekkery 'n familie kan uitmekaar skeer, 'n huisgesin kan vernietig. Ons weet, Here, hoe dat ons soms kan nalaat om te doen wat U sou wou gehad het ons moet doen. En wat ons soms ons harte verhard en in ons binneste sê, kry vir jou, dis jou verdiende loon. Of selfs te sê, ek het jou moes gewaarsku, jy wou nie luister nie. Vader, ons dankie, dat in Abraham se geval het hy opgetree, en hy het U verheerlik, en daar het 'n prachtige ontmoeting met hom plaasgevind. Vanaand wil ons bid, hier sit mense vanaand, wat nou in hulle harte wil saamstem, en wil saam bid, Here, hier is ek vanaand. Ek erken dat daar twisterye in my lewe is, ek erken dat daar dalk verdeeldheid is tussen my en ander mense. Ek begeer om met U pad te bewandel. Ek begeer, Here, om van U te hoor, vrees nie. Ek is vir jou 'n skuld. My loon is groot by my. En ek wil bid dat U elke hart wat in hierdie aand voor U buig en sê, opnuut, Here, ek het nodig dat U sal kom herstel. Ek het nodig dat U sal kom optel. Ek het nodig dat my ideale U ideale sal wees, of meer nog U ideale my ideale sal word. Vader, dankie dat ek ook kan bid vanaand. Soos ons leer uit Abraham se lewe, hy het gedink die plan van sy vrou is die regte plan. Maar Vader, dat ons daai ook kan leer, dat ons ook ons planne vanaand. Here, waar die skrif vir ons sê dat ons nie op ons eie insigte moet steun nie, maar dat ons ten volle ons vertroue in U en op U moet plaas. Wil ek vanaand bid vir elke persoon wat hier sit en sê, Here, ek het gedink ek het 'n plan, maar ek weet nou, dis nie U plan nie. Help U my, lei U my, wys U my die plan, die weg wat U wil hê ek moet gaan. Ons bid, Vader, dat U elke hart wat nou tot U roep sal raak sien, en dat U sal kom optel en dat U sal kom herstel, en dat U verheerlik sal word. Amen.